ค่ะในปีคศ2005องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าในการลดจำนวนการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เรื้อรังลง 2% ในแต่ละปีในช่วง10ปีข้างหน้านี้โรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อนั้นรวมไปถึงโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคเบาหวานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นคณะนักวิจัยนานาชาติศึกษาดูว่าการลดปริมาณการบริโภคเกลือและเพิ่มมาตรการการควบคุมการสูบบุหรี่จะส่งผลอย่างไรบ้างนักวิจัยชุดนี้ซึ่งนำโดยคุณเปอร์วิสอัสเรียแห่งสถาบันการกุศลของอังกฤษที่มีชื่อว่า King's Fund ในกรุงลอนดอนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการลดการบริโภคเกลือลง 15% ใน23ประเทศซึ่งมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ 80% ของโลกประเทศดังกล่าวนั้นรวมถึงสหรัฐรัสเซียอินเดียเวียดนามเอธิโอเปียพม่าและไนจีเรียคุณอัสเรียกล่าวว่านักวิจัยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการศึกษาฉบับอื่นๆเกี่ยวกับการบริโภคเกลือในระดับต่างๆกันของคนในสังคมต่างๆค่ะ
Studies have looked at those societies and have shown in those societies where salt consumption is high as you age your blood pressure goes up quite dramatically
เธอกล่าวว่าการศึกษาเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าในสังคมที่มีการบริโภคเกลือในปริมาณสูงระดับความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นอย่างมากเมื่ออายุมากขึ้นส่วนในสังคมที่ไม่สามารถหาเกลือมาทำอาหารได้ง่ายๆนั้นระดับความดันโลหิตของผู้คนดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับเดิมเหมือนเมื่อตอนอายุ20ปีเป็นที่ทราบกันดีว่าความดันโลหิตที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะนักวิจัยกล่าวว่าการเสียชีวิตของคนจำนวน8ล้านคนสามารถเปลี่ยนผันได้ภายในปีคศ2015ถ้าหากผู้คนบริโภคเกลือ 3-4.5 กรัมในแต่ละวันหรือบริโภคเกลือให้น้อยกว่าปริมาณเฉลี่ย 30% และว่าเรื่องนี้จะสำเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงโภชนาการเพียงเล็กน้อยเช่นการลดเกลือที่อยู่ในซอสถั่วเหลืองหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเค็มๆและใช้เกลือปรุงอาหารให้น้อยลงนอกจากนี้การศึกษายังพิจารณาถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเรื่องการควบคุมการสูบบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกคุณอัสเรียคาดประมาณว่าอาจสามารถช่วยชีวิตคน5ล้านคนในแต่ละปีถ้าหากเพิ่มภาษียาสูบมีโครงการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่และมีบังคับใช้กฎห้ามสูบบุหรี่ในที่ทำงานหรือในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดค่ะ
Even when implemented at sort of, you know, fairly low levels can reduce tobacco consumption by 20% which once again has a dramatic impacton the health of the population
คุณอัสเรียกล่าวว่าแม้ว่าดำเนินการควบคุมได้ในระดับต่ำแต่ก็สามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้ 20% ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนในประเทศด้วยโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบง่ายๆนักวิจัยคาดว่าก็จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังของผู้คนหลายล้านคนในแต่ละปีโดยเสียค่าใช้จ่ายราว36เซนต์หรือ12บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นค่ะการศึกษาเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ของอังกฤษ The Lancet ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ